Danieli, kapitulli 11. Gjatë vitit të parë të Darit, me Dasit, unë veç qëndrova pran ti për ta përkraur dhe për ta mbrojtur. Dhe tani do të të bëj të njohur të vërtetën. Ja, me Persi do të dalin akoma tre mbretër, por i katërti do të bëhet shumë më i pasur se gjithë të tjerët. Kur të jetë bëri fort për shkak të pasurive të ti, do t'i ngrejtë të tërë kundër mbretërisë e Javanit. Atëherë do të dalë një mbret i fuqishëm që do të sundoj mbi një perandëri të madhe dhe do të bëj çfarë të dojë. Por kur të jetë formuar mbretëria e tij, do të coptohet dhe do të ndahet në drejtim të katër erave të qiellit, por jo midis trashëgimtarëve të tij dhe as me po ato forcë me të cilën ai mbretëronte, sepse mbretëria e tij do të çrrënjoset dhe do t'u kalojë të tjerëve, dhe jo trashëgimtarëve. Kështu mbreti i jugut do të bëhet i fortë, por një ndër princat e tij do të bëhet më i fortë nga ai dhe do të sundojë. Sundimi i tij do të jetë një sundim i madh. Mbas disa vjetëve do të lidhin aleancë. Pasaj bia e mbretit të jugut, do të vitë mbreti i veriut për të bërë një marrëveshje, por nuk do ruaj më forcën e fuqisë së saj, dhe nuk do të mund të zgjas as ai as pushteti i tij. Në ato kohëra, ajo do t'i dorëzohet vdekjes bashkë me ata që e kanë çuar, që e kanë lindur dhe që e kanë mbështetur. Por një nga pasardhësit nga rrënja e saj, do të dalë dhe do të zërë vendin e saj. Ai do të vijë kundër ushtrisë, do të hyjë në fortesat e mbretit të veriut, do të veprojë kundër tyre dhe do të dalë fitimtar. Do të shpjerë gjithashtu si plaçkën në Egjipt perëndit e tyre me shëmbëllëtyrat e tyre të derdhura dhe me sendet e tyre të çmuara prej argjendi dhe prej ari, dhe për disa vjet do të rri larg mbretit të veriut. Ky do të dalë kundër mbretit të jugut, por pasaj do të kthehet në vendin e tij. Bijtë e tij do të përgatiten pasaj për luftë dhe do të mbledhin turma forcash të mëdha, dhe një prej tyre do të dalë me siguri përpara, do të vërsojë si një përmbytje dhe do të kalojë tutje për ta çuar luftën deri në fortesën e tij. Atëherë mbreti i jugut, i tërbuar, do të dalë të luftojë kundër këtij, kundër mbretit të veriut, i cili do të mobilizojë një turm të madhe, por turma do të bjerë në dorë të armikut. Kur turmën do ta kençuar tutje, zemra e tij do të mbushet me krenari. Do të mposhtë me mira, por nuk do të jetë më i fortë. Në fakt mbreti i veriut do të mobilizojë përsëri një turm edhe më të madhe se më parshmja, dhe pas një kohe të shkurtër do të përparojë me siguri me një ushtri të madhe dhe me pajime të shumta. Në atë kohë shumë njerëz do të ngrihen kundër mbretit të jugut. Edhe disa burra të dhunshëm të popullit tonë do të ngrihen për të realizuar vegimin, por do të rrëzohen. Atëherë do të vijë mbreti i veriut, do të ngrejë një ledh dhe do të shtjerë në dorë një qytet të fortifikuar. Forcat e jugut nuk do të mundin t'i rezistojnë. As trupat e zgjedhura nuk do të kenë forcën për t'i rezistuar. Ai që i ka ardhur kundra do të bëjë çfarë të dojë dhe askush nuk do të mund t'i rezistojë. A i do të ndalet në vendin e lavdishëm duke pasur pushtet të shkatërrojt çdo gjë. Pastaj do të vendos të vi me forcat e gjithë mbretërisë të ti, duke ofruar kushtet të ndeshme paqe, dhe kështu ka për të bërë. Do t'i jap të bijen për grua për ta korruptuar, por ajo nuk do të mbaj anën e ti dhe nuk do t'a favorizoj atë. Pastaj do t'u drejtoj tishujve dhe do të shtjerë në dorë shumë prej tyre, por një komandant do të bëj që të marrë fund arroganca e ti, duke bërë që ajo të bjerë mbi të. Pasaj do të kthehet drejt fortesave të vendit të vet, por do të pengohet, do të rrëzohet dhe nuk do të gjendet më. Në vend të tij do të dalë dikush që do të dërgojë një tagram mbledhës për lavdinë e mbretërisë. Por brenda pak ditëve ai do të zhduket, por jo në zemërim a në betejë. Në vend të tij do të dalë një njerëz i veriçëm që nuk do të ketë dinjitet mbretëror. Ai do të vi paqësisht, por do ta shtjerë në dorë mbretërinë me intriga. Para ti forcat e mëdha do të thyen dhe do të shkatërrohen, po ashtu edhe kreu një aliance. Me njëherë pasi të ketë lidhur një aliancë me të, ai do të veprojë me pabesi dhe do të arrijë në pushtet me pak njerëz. Ai do të hyjë në mënyrë paqësore dhe në pjesët më të pasura të krainës dhe do të bëjë ato që nuk kishin bërë kur as etrit e tij, as etrit e etërve të tij. Do të shpëndajë midis tyre plaçkën e luftës dhe pasuritë dhe do të hartojë plane kundër fortesave, por vetëm për një kohë. Me një ushtri të madhe do t'i nxit forcat e tij dhe zemrën e tij kundër mbretit të jugut. Mbreti i jugut do të futet në luftë me një ushtri të madhe dhe shumë të fuqishme, por nuk do të mund të rezistojë, sepse do të kurdicen komplote kundër tij. Vetë ata që janë bashkë me të do ta shkatërrojnë. Ushtria e tij do të thyhet dhe shumë do të bien të vrarë. Zemra e këtyre dy mbretërve do të drejtohet për të bërë keq. Ata do të flasin gënjeshtra të ulur në të njëjtën tryezë. Por gjëja nuk do të ketë sukses, sepse fundi do të vijë në kohën e caktuar. Duke u kthyer në vendin e tij me pasuri të mëdha, Zemra e tij do të vihet kundër beslidhjes së shenjtë. Kështu ai do të kryej qëllimet e tij dhe pastaj do të kthehet në vendin e tij. Në kohën e caktuar, ai do të dalë përsëri kundër jugut. Por këtë herë të fundit puna nuk do t'i vënë mbarë si herën e parë, sepse anijet e kitimit do të vinë kundër tij. Prandaj ai do të trembet. Do të zemërohet përsëri kundër beslidhjes së shenjtë dhe do të zbatojë planet e tij. Kështu përsëri do të merret vesh me ata që kanë braktisur beslidhjen e shenjtë. Forca të dërguara prej tij do të ngrihen për të përdhosur shenjtërorën fortësisht, do të ndalojnë flimin e përditshëm dhe do të bëjnë veprimet e neveritshme që shkaktojnë shkretim. Me lajk ai do të korruptojë ata që veprojnë pabesish kundër beslidhjes. Por populli atyre që njohin Perëndinë e tyre do të tregojë qëndres dhe do të veprojë. Ata që kanë diturim midis popullit do të udhëzojnë shumë të tjerë, por për një kohë të shkurtër do të bien nga shpata, nga zjarri, nga mërgimi dhe nga plaçkitja. Kur do të rrëzohen, do të jepet pak ndihmë, por shumë njerëz do të bashkohen me ta pa qenë të sinqertë. Disa nga ata që kanë dituri do të bien, me qëllim që të përsosen, të pastrohen dhe të zbardhen deri në kohën e mbarimit, sepse kjo do të ndodhë në kohën e caktuar. Pastaj mbreti do të veprojë si të dojë, do të lartohet, do të hynizohet për mbi çdo perëndi dhe do të thotë gjëra të habitshme kundër perëndisë të perëndive. Do të ketë sukses derisa të mbushet kupa e indinjatës, sepse ajo që është dekretuar do të bëhet. Ai nuk do të tregojë respekt për perëndinë e etërve të tij dhe për dëshirën e grave. Nuk do të ketë respekt për asnjë perëndi, sepse do të hynizojë veten për mbi të gjithë. Por në vend të tyre ai do të nderojë perëndinë e fortësave dhe do të nderojë me ar, me argjend, me gurë të çmuar dhe me gjëra të këndshme, një perëndi që etrit e tij nuk e njohën. Ai do të veprojë kundër fortësave më të fortifikuara me ndihmën e një perëndie të huaj. Do të mbush me të mirë ata që do ta njohin. Do të bëjë që të sundojnë mbi shumë njerëz dhe do t'u jap toka si shpërblim. Në kohën e fundit mbreti i jugut do të ndeshet me të. Mbreti i veriut do të dalë kundër tij si një shakullim me qerrë dhe kalorës dhe me shumë manie. Do të depërtojë në vendet, do t'i përmbyt dhe do të kaloj tutje. Do të hyjë edhe në vendin e lavdishëm dhe shumë njerëz do të vriten. Por këta do të shpëtojnë nga duart e tij. Edomi, Moabi dhe pjesa më e madhe e bijve të Amonit. Ai do të shtrijë dorën edhe mbi vende të ndryshme dhe as vendi i Egjiptit nuk do të shpëtojë. Do të shtjerë në dorë thesaret për ari dhe argjendi dhe të gjitha gjërat e çmuara të Egjiptit. Libianët dhe Etiopasi do t'i shkojnë pas. Por lajmet e ardhura nga lindja dhe nga veriu do ta turbullojnë. Prandaj do të niset me zemrim të madh për të shkatëruar dhe vendosur shfarosjen e shumë njerëzve. Do t'i ngrejë çadrat e pallatit të tij midis deteve dhe malit të shenjtë të lavdishëm. Pasaj do t'i vi fundi dhe askush nuk do t'a ndihmojë.